Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vineri 20 decembrie în calendar, la microfon Iulian Ciocan
și Natalia Sergeev. O nouă zi cu o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vreme caldă, improprie pentru un final de decembrie, norii vor scăpa ploi slabe de la nordul până la sudul țării, atenționare specială pentru locuitorii de la Bălți, cod galben de aer poluat.
Temperaturile vor fi cuprinse între 5 și 8 grade în zona de nord. Maxima pentru zona de centru va fi de 9 grade Celsius, iar la sudul Republicii termometrele vor arăta între 7 și 10 grade.
Viața bate filmul, spune o povață bine cunoscută și se pare că în situația politică actuală din Republica Moldova, ea este mai adevărată ca oricând.
La acest hotar din 3 ani, colega noastră Valentina Ursu a încercat să facă bilanțul anului 2019 și a discutat în ajun cu actorul și regizorul Boris Cremene despre așteptările cetățenilor de la anul viitor. Ascultați interviul peste câteva minute.
Va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, Iulian, care este tema tabletei tale de astăzi.
Natalia, mă întreb ce fel de vânători mai cutreieră pădurea domnească.
Aflați amănunte în partea a doua a ediției. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent, în care Traian Ungureanu meditează despre povestitorii decembriști.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Dodon îi promite Patriarhului Kiril să apere în Moldova familia tradițională. Ambasadorul Rusiei la București neagă că Moscova ar avea mare ambiție să influențeze politica moldoveană și Germania aprobă un plan ambițios de combatere a crizei climatice. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Aflat într-o nouă vizită în Federația Rusă, președintele Igor Dodon l-a asigurat pe Patriarhul Kiril al Moscovei și al întregii Rusii că toate ramurile puterii din Republica Moldova vor apăra de acum valorile tradiționale și familia. Remarca consemnată de Dodon pe propria pagină de Facebook vine spre sfârșitul unui an pe care președintele l-a proclamat în Moldova ca fiind al familiei. Anul trecut, tot Dodon a găzduit în capitală un congres mondial al familiilor, avându-l ca principal invitat pe un dușman notoriu al comunităților LGBT din Statele Unite. Apărarea familiei tradiționale este un eufemism folosit adesea de conservatori în lupta împotriva drepturilor pentru persoanele gay. Ambasadorul rus la București, Valeri Kuzmin, care a fost în trecut și ambasador la Chișinău, a respins acuzațiile că Moscova ar căuta să aibă influență prea mare în Republica Moldova. Într-un interviu cu agenția română de presă Mediafax, publicat ieri, Kuzmin a sugerat că Rusia este interesată mai ales de relațiile comerciale cu Moldova și că politicienii din România sunt cei care se amestecă în viața ei politică. Când ascultăm zilnic declarații ale politicienilor români despre necesitatea de a fi prezent, de a învăța, de a conduce Moldova undeva, asta nu înseamnă influență? A întrebat Kuzmin, adăugând, liderii ruși oferă Moldovei comerț echitabil. Președintele României, Klaus Iohannis, a salutat o rezoluție a Parlamentului European în care se cere la 30 de ani de la Revoluția Română din 1989 elucidarea incidentelor violente din acele zile, soldate cu peste 800 de morți. Iohannis a spus ieri că statul român trebuie să acționeze rapid pentru aflarea adevărului, iar vinovații trebuie deferiți justiției. La sfârșitul lunii noiembrie, în România a început cu mare întârziere procesul în care mai mulți lideri revoluționari, în frunte cu Ion Iliescu, devenit apoi președinte, sunt acuzați de crime împotriva umanității. Procurorii spun că ei ar fi creat deliberat haos pentru a-și ușura preluarea puterii. Un individ înarmat a deschis focul ieri la sediul din Moscova al Serviciului Rusesc de Informații FSB, succesorul KGB-ului din epoca sovietică. Trăgătorul neidentificat a fost ucis, au confirmat apoi anchetatorii. În incident a fost ucis un angajat FSB. 5 oameni au primit îngrijiri medicale, iar un angajat FSB a fost internat cu traume. S-a relatat că agresorul a folosit o pușcă de asalt Kalashnikov. FSB a mai precizat că a existat un singur trăgător și că el a efectuat atacul fără să intre în clădire. Camera inferioară a Parlamentului Germaniei, Bundestag, a aprobat ieri pachetul de măsuri guvernamentale împotriva crizei climatice, care ar urma să fie aprobat astăzi și de Camera Superioară, Bundesrat. Printre măsuri se numără fonduri guvernamentale suplimentare pentru promovarea transportului public în cele 16 landuri germane, precum și mărirea prețului pentru emisiile de gaze de seră în domeniile transportului și clădirilor, începând din 2021. Ministrul de Finanțe german Olaf Scholz a salutat evenimentul, spunând că el demonstrează că Germania, cea mai mare economie a Europei, se află în fruntea efortului global de combatere a crizei climatice. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Europa Liberă prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a discutat cu localnicii de la Edineț despre ce președinte își doresc moldovenii.
Eu nu știu dacă noi avem nevoie de un președinte într-un stat parlamentar, pentru că statul parlamentar, în esență, nu mai mult trebuie să aibă o conotație simbolică președintele. Aparatul pe care îl întreținem astăzi a președintelui Republicii Moldova, practic, este mult peste bugetul unui oraș întreg ca Edinețul. Dar odată ce noi cetățenii răbdăm, agriem, înseamnă că e bine. În esență, eu consider că instituția asta nu este necesară. Precum și alte instituții, cum sunt consiliile raionale, care la fel sunt structuri parazitare administrative în Republica Moldova. Noi suntem o țară prea mică și cu populații prea puțină ca să ne alintăm între atâtea tipuri de administrație.
Dacă dumneavoastră ați fi președinte de țară, ce ați face în Moldova?
Aș scăpa de sărăcie, de corupție, dar n-am așa putere.
În 2020 urmează să fie ales următorul președinte, să fie ales de cetățeni prin vot direct sau un parlament de deputați. Dumneavoastră ce ziceți?
Eu mă gândesc că ar trebui să și de lume ales. Acolo să aleg e pentru dânsă, dar noi vrem a nostru, mă gândesc.
Cine ar merita, cum să fie acea persoană care își dorește volanul puterii?
Și pentru lume, să ascult și vocea noastră și vrem noi. Cam n-aș crede că ne aud pe noi, așa care mai săraci, că nu trăim tot una. Care trăiesc mai bine, care mai greu, dar mai mult mai greu trăim.
În Republica Moldova, un președinte de țară ce poate să facă?
Tot trebuie să facă în Moldova.
Dar el are atribuții anumite.
Noi nu le cunoaștem, nu le cunoaștem pe noastre, să fim cinstiți la locul nostru de muncă și de asta nu...
Dar știți, de exemplu, Igor Dodon a fost suspendat din funcție...
De multe ori și...
Ce a făcut el în 3 ani?
Vă spun cinstit, nici nu vă pot spune ce a făcut. De mofti, așa la neliniștieni vorbe că e ca așa să fie un viitor, sunteți români. Dar asta nu înțeleg și nici cum și faci pentru noi.
Va fi un an electoral, se va alege șeful statului. Vreți să fie ales de cetățeni sau de deputați în parlament?
De cetățeni. Președinte de la popor, dar nu de deputați. Azi au ales, mâine au dat afară.
Dar în Republica Moldova e un regim parlamentar. Ce poate să facă un președinte?
Singur președinte nu face nimic. Dar dacă lucrează cu parlamentul, vorbim pe cine o alege. Primul candidat ăsta e domnul Dodon.
În acești ani de independență, câți președinți a avut Republica Moldova?
Of, Snegur, Lucinski, Voronin, Timofte, și am avut și interimari, și Dodon.
Și s-a deosebit unul de celălalt?
Este un proverb în limba rusă. Каждый народ заслужит своего правителя. Cum noi suntem, așa și conducerea noastră.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Iulian Ciocan. În continuare, așa cum v-am promis, o discuție cu regizorul și actorul Boris Kremer.
Colega noastră, Valentina Ursu, l-a întrebat care sunt punctele de convergență dintre scena politică și cea teatrală.
De fapt, teatrul este oglinda societății. Dacă ne uităm la teatru, vedem în ce țară trăim. Dar să știți că eu sunt part-time în Moldova, așa că poate unele detalii îmi scapă.
Ce ați observat că s-a întâmplat în acest an?
Eu am acceptat această mare speranță, dar am și așteptat țeapa, de fapt. Pentru că nu poți să intri într-o uniune cu acest președinte de țară fără să ai planul B pregătit. Nu poți.
Vă referiți la acea majoritate
la
parlamentară
care s-a apucat care să facă ordine în țară.
Da, în vară.
Asta a fost speranța SRM-a tuturor, dar eu am așteptat decepția. Eu m-am așteptat la această decepție, m-am așteptat la acest final trist. Da.
Unii spun că s-a răsuflat ușor după plecarea lui Vladimir Plahotniuc, el fiind considerat deseori răul cel mai mare în Republica Moldova. Dumneavoastră ați răsuflat ușor?
Nu, eu n-am simțit nici prezența, nici dispariția lui, de fapt. Pentru că nu Plahotniuc a făcut sistemul. Sistemul a existat, Plahotniuc l-a alimentat. pur și simplu. Dar dispariția lui cred că a slăbit niște sfori. Lumea s-a regrupat, au înțeles că au scăpat de cineva, trebuie să se regrupeze în jurul altcuiva. Eu aș numi proiectul ăsta dezoligarhizarea țării, reorhigalizarea țării.
Adică?
Adică a venit altcineva. Adică
se face un transfer de putere?
Exact.
Din mâna unuia în mâna altuia? Okay.
Da, problema noastră, când zic a noastră, mă refer la noi știm să facem sport individual, dar în echipă pierdem totdeauna.
Dar în general, cum a reușit Vladimir Plahotniuc să alimenteze sistemul și să copteze atâta lume? Unii spun că chiar în echipa lui au ajuns tineri inteligenți, cărturari.
Cred că cei mai buni. Vulnerabilitatea asta față de bani este foarte subțirică. El a demonstrat că prin bani se reușește totul, absolut. Există o perioadă bună de probă și cifrele dau peste cap totul.
Ceea ce a demonstrat el, cum a fost văzut de cetățeanul de la firul ierbii?
Eu n-am avut nici înclin, nici mânică cu sistemul lui. Adică eu mi-am trăit viața pe cont propriu. Dar m-am ciocnit de foarte multe decepții umane. Deci oameni care s-au convertit peste noapte. Nu vreau să spun nume, dar un ziarist care l-am respectat foarte mult și n-am înțeles saltul ăsta peste cap la bătrânețe. Ce o să-ți dea? Banii? Banii nu-ți mai dă nimic la bătrânețe. Dacă n-ai făcut bani în tinerețe, banii nu-ți servesc la nimic. Și foarte multe lume s-a compromis. El a creat un mecanism de groază sau de momeală.
Și astăzi direcția pe care se îndreaptă Republica Moldova, care e?
Direcția e foarte confuză, pentru că toată lumea și-a mutat speranța pe anul viitor, pe anul 2020, la prezidențiale. Dar nu văd, chiar dacă o să câștige Maia Sandu, nu văd cum am câștigat printr-un președinte, cu un parlament deja clar. Deci Maia Sandu, dacă chiar câștigă prezidențiale, va fi pe postul lui Dodon suspendat în orice moment. Adică un președinte trebuie să aibă și un fundal politic. Dacă nu are o susținere politică parlamentară, el nu are nicio putere.
Și Boris Cremene a avut șederi mai lungi peste hotare.
Da.
A văzut viața cetățenilor din Republica Moldova care au ales străinătatea. Sunt două Moldovi paralele, cei plecați și cei rămași?
Aș înclina să spun că Moldova nu mai este aici, Moldova e în partea elaltă. Moldova e plecată. Moldova nu mai este aici, nu mai cred că populația din țara asta care e stabilită aici mai are vreo interes decât consumerismul. Adică mâncat bine, băut bine, mașini fițoase, vile. Asta este idealul. Deci burta plină este idealul moldoveanului.
Moldovenii din străinătate se deosebesc de cetățenii rămași acasă?
Bun, sunt cazuri diferite. Sunt oameni care s-au integrat imediat. Nici nu-i recunoști, absolut. Dar sunt oameni care după 30 de ani nici nu știu limba. Adică au trăit traseul ăsta foarte mic. Job, casă, atât a fost.
Ar putea o parte dintre cei plecați să revină în Republica Moldova?
Păi eu cred că ar fi o soluție.
Dacă dar nu se face prea grăbesc cei din străinătate să revină.
Păi mulți s-au încurcat în credite, mulți și-au cumpărat case acolo, mulți deja au nepoți acolo. Astă vară filmam un film Tunete și filmam într-un sat și am surprins o bunică cu trei nepoți care vorbeau limbi diferite. Nu se mai înțelegeau între ei și vorbeau prin semne. Deci cam asta este turnul lui Babel.
Exodul trebuie văzut și cu plusuri și cu minusuri sau cum e?
Bine, exodul ne aduce un refresh de cultură și un refresh financiar, pentru că fără exod noi am fi falimentat de mult.
Adică dacă nu ar fi venit acele remitențe de la cei plecați...
Imaginați-vă fără 40 de milioane sau 50 de milioane pe lună ce ar fi bugetul Republicii Moldova. Câți oameni nu lucrează, pur și simplu fac un drum la Western Union pe lună și asta este viața lor.
Adică în baza banilor primiți de copii, sau, de rude,
exact, da. Sunt foarte mulți robi
existența.
Care alimentează copii care nu fac nimic în Republica Moldova.
Și care alte fațete ale migrației
da,
trebuie remarcate?
Migrația totdeauna a fost... Mulți s-au dus și au revenit și au făcut afaceri de succes. Mulți au devenit somități. În America, de exemplu, sunt foarte mulți moldoveni care sunt la un nivel financiar foarte înalt. Foarte înalt. Migrația este o chestie normală, că nimeni nu ne-a stabilit hotarele în lumea asta. Nu suntem oameni liberi și să ne găsim locul acolo unde ne e bine.
Deseori când discut cu simplu cetățean, el deplânge situația precară în care s-a pomenit Republica Moldova și scot în prim plan lipsa unui lider național sau cel mai des se întreabă de ce în aceste trei decenii întârzie să apară o elită politică în Republica Moldova. 30 de ani e puțin?
30 de ani pentru un stat e foarte puțin. Republica Moldova nu are tradiție de stat, în primul rând. Deci elitele au fost distruse până la război. Practic noi suntem descendenții proletariatului și a țăranilor. Noi nu avem cum să formăm o elită peste noapte. Noi am avut o acumulare de ce numim noi ce e cel mai bun în guvernul Filat, la început. Atunci s-au adunat într-adevăr cei mai buni.
Și astăzi poate aduna un grup?
Nu cred.
De
nu.
Persoane care ar insufla încredere în rândul cetățenilor, pentru că clasa politică, despre ea nu se vorbește tocmai de bine
Republica Moldova. Aripa stângă e foarte compromisă și primitivă, foarte primitivă, dar mai are electorat. Oameni nostalgici care cred că timpurile se vor întoarce. Viața nu vine înapoi niciodată. Viața se cheltuie, nu regenerează niciodată. Acum există segmentul pro-european și unionist. Aici se dă bătălia și aici este marea mea decepție, pentru că sunt două forțe care trebuie să se unească urgent și să identifice un lider adevărat.
Când e vorba despre un lider adevărat, apare rânza moldoveanului, orgoliile, frustrările.
Da, pentru că m-am gândit foarte mult să studiez la modul chimic ce se întâmplă cu omul când el este sus, când îi deschide ușa apartamentului bodyguard-ul și îl plasează în mașină și îl duc la avion și îl duc la Bruxelles. Ce se întâmplă în capul omului, de fapt? Că aici pierdem omul.
Și ați găsit răspunsul?
Eu am găsit un răspuns cumva, poate nu e potrivit, dar atunci când omul vine la putere, el face abstracții de toți aceia care l-au ajutat să ajungă acolo. Deci el trebuie să înțeleagă că are nevoie de o echipă care îl învață să se îmbrace, să vorbească, să se comporte public. Omul care ajunge acolo zice, gata, nu mai am nevoie de nimeni. Și atunci el cade foarte ușor.
Cum se înțelege în Republica Moldova noțiunea de avere?
Nu știu, oamenii care au făcut averi mari cred că au furat, în primul rând. Pentru că noi am părăsit URSS-ul toți egali, toți cu un salariu de 200 de ruble. Și cumva unii s-au pomenit înstăriți, nici n-au visat mare milionar al lumii să facă atât de repede averi. Și alții au rămas cum au rămas, nu s-au descurcat.
Dar deseori se spune că cea mai de preț avere este averea spirituală. Iar Boris Cremene, cu multe ocazii, accentuează că în Republica Moldova cultura, educația sunt la pământ.
Pe asta trebuie să punem accent. Dar educația îi sperie pe politicieni, pentru că nimeni nu-și dorește să aibă un electorat deștept. Toți își doresc un electorat sărac, la pământ, care vibrează la un kilogram de orez.
Dar electoratul trebuie să vină și din sufletul, din rațiunea lui ce vrea el să se întâmple în casa lui, în strada lui, în localitatea lui, în țara lui.
Știți, mie mi se pare că, de fapt, procedura asta de vot este un fel de show, de moment a omului. Pentru că omul, cum se duce la un meci de fotbal, are această emoție, are acest drive. Și a doua zi el uită. El nu mai trăiește cu exercițiul votului mai departe. El trăiește cu problemele lui, cu facturile lui, cu necazurile lui. El uită de asta. Într-o zi mi-a venit așa o idee năstrușnică că de fapt sistemele politice s-au perimat, s-au trebuie schimbat ceva, trebuie inventat ceva nou, nu știu.
Noul ăsta, schimbarea, trebuie să fie plasată doar în ograda politicienilor sau trebuie totuși să vină și de jos?
Noul trebuie să vină de jos. Pentru că josul formează elita. Ceea ce avem azi la putere este alegerea noastră. Chiar dacă ne-au manipulat, este alegerea noastră.
Și ce poate să aducă, ce trebuie să aducă 2020 în casele, în mințile cetățenilor Republicii Moldova? Am vorbit la început că va fi un an electoral, pentru că urmează să fie ales șeful statului, dar pe ce ar trebui să pună accent cetățeanul?
Cetățeanul cu discernământ sau politicianul cu discernământ trebuie să înțeleagă că noi avem numai o soluție, unirea cu România. Este unica soluție viabilă și posibilă ca să ieșim din balastul ăsta care de 30 de ani tot ne înglodăm și tot nu ieșim din ăsta.
Societatea e profund divizată, foarte mulți ar putea să vă reproșeze că cel care vrea unirea cu România să treacă prutul, știți că în Republica Moldova
sunt
frazele
astea de,
da, de mulți ani.
Procentul unioniștilor a crescut foarte mult. Eu cunosc foarte mulți ruși care au înțeles că Rusia e departe, că Europa e aproape.
Regiunea de Sud, Unitatea Teritorială Administrativă, Găgăuzierii, unde percepțiile cetățenilor sunt într-un fel, există regiunea separatistă transnistreană, unde iarăși mentalitățile sunt altele. Atunci când ziceți dumneavoastră că ar putea să fie salvarea, unirea, ei nu gândesc ca
dumneavoastră. Trebuie să avem diplomație foarte puternică, să-i convingem, să-i scoatem dintr-o doctrină rusească. Trebuie să le demonstrăm omul doar cum e. Îi dai o bucățică de zahăr și da, îmi place, e bun, merg cu tine. Noi încă n-am făcut lucrul ăsta. În privința Transnistriei, eu aș renunța la ea. Aș
nu ar
renunța.
Fi diplomatic.
De ce n-ar fi diplomatic? Pentru că mie mi se pare că Transnistria
pământul
este o groapă.
Pământul nu se cedează.
Este o groapă convinabilă, prin care se spală foarte mulți bani. Deci Transnistria este o groapă convinabilă pentru ambele părți. Pentru că dacă,
ambele părți fiind Tiraspolul și Chișinău.
Și Chișinău, sigur că da. Și Moscova. Este foarte convenabil treaba asta. Le vine bine la toți. Ci nu există soluții. Transnistria nu este o problemă, de fapt. Este o problemă artificială, ținută special pentru niște interese financiare.
Treceți, ministru?
Da, Transnistria este o zonă goală. Lumea e plecată de acolo. Eu am fost în juriu și am fost la teatrul din Tiraspol, la două spectacole, și am intrat într-un magazin Quint și s-a speriat vânzătoarea, că n-am mai văzut cumpărători de o săptămână. Deci orașul este pustiu.
La începutul discuției vă solicitam să găsiți asemănări sau deosebiri între ceea ce se întâmplă pe scena teatrală și pe scena politică. Acum vreau să vă întreb ce spectacol se joacă pe scena politică a Republicii Moldova.
Păi, pe scena politică se joacă Așteptarea.
Sau o scrisoare pierdută.
Da, noi cu cine votăm? Există guvernul ăsta, nici nu se simte că avem un guvern, cel puțin când era guvernul Maesandu, informația era accesibilă. Tu puteai să asiști la o ședință de guvern să vezi ce se întâmplă în țară. Eu am avut neatenția să pun televizorul mai de una de seara, când am ajuns la Chișinău, și vorbea un ministru. Și m-am îngrozit. Dom'le, dacă ăsta vorbește așa, ce reforme va face omul ăsta? Un limbaj, nici în stradă n-aud așa ceva.
Așteptându-l pe Godot?
Noi îl așteptăm deja de mai mult de 30 de ani. Sper să vină într-o bună zi, dar nu cred.
Doamnelor și domnilor, a fost regizorul și actorul Boris Cremene, intervievat de colega noastră Valentina Ursu.
Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare răsfoim presa de vineri. Imediat după sinteza știrilor de la Praga, cu Mircea Țicudean.
Aflat într-o nouă vizită în Rusia, președintele Igor Dodon l-a asigurat pe patriarhul Kiril al Moscovei și întregii Rusii că toate ramurile puterii din Republica Moldova vor apăra de acum valorile tradiționale și familia. Remarca consemnată de Dodon pe propria pagină de Facebook vine spre sfârșitul unui an pe care Dodon l-a proclamat în Moldova ca fiind anul familiei. Apărarea familiei tradiționale este eufemismul folosit de conservatori în lupta împotriva căsătoriilor și parteneriatelor civile pentru persoanele gay. Ambasadorul rus la București, Valeri Kuzmin, care a fost și ambasador la Chișinău, a respins acuzațiile că Moscova ar căuta să aibă influență prea mare în Republica Moldova. Într-un interviu cu agenția de presă Mediafax din România, publicat ieri, Kuzmin sugerează că Rusia este interesată mai ales de relațiile comerciale cu Moldova, în vreme ce politicienii din România ar fi cei care se amestecă în viața politică moldoveană. Președintele României, Klaus Iohannis, a salutat o rezoluție a Parlamentului European în care se cere, la 30 de ani de la Revoluția Română din 1989, elucidarea incidentelor violente din acele zile, soldate cu peste 800 de morți. Iohannis a spus ieri că statul român trebuie să acționeze rapid pentru aflarea adevărului, iar vinovații trebuie aduși în fața justiției. Un individ în armată a deschis focul ieri la sediul din Moscova al Serviciului Rusesc de Informații FSB, succesorul KGB din epoca sovietică. Trăgătorul neidentificat a fost ucis, au confirmat apoi anchetatorii. În incident a fost ucis un angajat FSB. 5 oameni au primit îngrijiri medicale, iar un angajat FSB a fost internat cu traume. S-a relatat că agresorul a folosit o pușcă de asalt, Kalashnikov, și a fost singur. Camera inferioară a Parlamentului Germaniei Bundestag a aprobat ieri pachetul de măsuri guvernamentale împotriva crizei climatice, ce urmează să fie aprobat astăzi și de Camera Superioară. Printre măsuri se numără fonduri guvernamentale suplimentare pentru promovarea transportului public în cele 16 landuri germane, precum și mărirea prețului pentru emisiile de gaze de seră în transporturi și în construcțiile și întreținerile de clădiri. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Politologul Dionis Cenușă susține că circa 4 săptămâni în urmă observa cum PDM ar dori să se despartă de trecutul său politic negativ, însă puțini au rămas convinși de pașii întreprinși. După cum informează Tribuna, Dionis Cenușă scrie că varianta autolustrației democraților nu rămâne fără atenție. Politologul mai spune că Maia Sandu a făcut coaliții situaționale cu forțele proruse pentru a lovi în democrați. Jurnaliștii de la Moldova.org au discutat cu Bușra Zeynep Şen, profesoara de origine turcă de la București, a cărei extradare a fost cerută de autoritățile regimului Erdogan. Femeia spune că nu s-a gândit vreodată că autoritățile turcești vor trece prin aceste procese doar pentru ea, citez. Sunt doar o persoană de 24 de ani, am locuit în Turcia doar 4 ani când am studiat la universitate. Ce aș fi putut eu face încât ei să depună atâtea eforturi ca să mă aducă înapoi, se întreabă femeia. Și reprezentantul Centrului de Cercetări Strategice și Reforme, Alexandru Stahurski, citat de portalul Noi.md, este de părere că societatea trebuie să susțină Procuratura Generală. Stahurski spune că a auzit foarte multe comentarii pozitive despre noul procuror general și despre activitatea lui atunci când acesta ocupa funcția de procuror al Găgăuziei. Și Radio Chișinău citează pe deputatul Igor Munteanu, care afirmă că la Strasbourg s-a discutat despre condiționalitățile ferme în contextul preluării guvernării de la Chișinău și de către un grup politic cu vederi neeuropene. Mai multe găsiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O veste a venit zilele astea către mine și m-a făcut să stau minute bune cu ochii în gol. Iată vestea. În 5 rezervații naturale, Pădurea Domnească, Plaiul Fagului, Codre, Hărbovăți și Prutul de Jos, va fi permisă vânătoarea peste 100 de mistreți, vulpi și șacali. Apoi, peste o vreme, m-am lovit cu mâna peste frunte. Pădurea Domnească! Asta e sintagma care m-a făcut să cad pe gânduri și să mă simt tulburat. Mi-am amintit dintr-o dată de vânătoarea cinovnicilor și judecătorilor din Pădurea Domnească de acum 7 ani, vânătoarea soldată cu moartea unui tânăr om de afaceri. S-a vorbit mult atunci despre impertinența cinovnicilor și judecătorilor, un soi de castă privilegiată. S-a vorbit mult atunci despre faptul că moartea unui om ar trebui să ducă la niște pedepse severe, apoi, ca de obicei, s-a șternut liniștea, toată lumea a uitat de acea vânătoare și nu mai știe cine a fost pedepsit. Iese că în Pădurea Domnească vânătoarele se țin lanț, nu? Sunt curios să știu, cinovnicii și judecătorii care au fost acum 7 ani martorii morții lui Sorin Paciu, mai merg la vânătoare? Nu au visuri urâte? Nu au cumva niște remușcări sau ezitări? Sau poate le se face milă de bietele animale? De fapt, cine sunt oamenii care merg la vânătoare în Pădurea Domnească? Eu nu știu simpli muritori care să facă asta. Nu aș merge acolo chiar dacă mi s-ar da o armă și mi s-ar plăti un onorare ugras. Cine sunt acei oameni care intră în Pădurea Domnească și încep a împușca mistreți și șacali? Sunt aceiași cinovnici și judecători? Frumoasă viață au acești concetățeni. Sper măcar că vânătoarele astea îi ajută să muncească mai serios spre binele patriei.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Cam în această parte a anului apar povestitorii decembriști. Din nefericire, mulți din cei ce chiar ar avea ceva de spus nu mai sunt printre noi. Sau vorbesc puțin. Un amic din Timișoara povestește cum a fost ucis cineva lângă el și îți găsește greu cuvinte. Dar povestitorii de profesie n-au asemenea probleme. A fi de la ei că au văzut teroriști cu cagule și au auzit chiar vorbind în limbe exotice. Alții spun numai ție, că le pare om de încredere, cum au fost ei la un pas să ia puterea în orașul sau în cartierul lor. Un altul știe cine a tras de pe primărie și de unde avea arme, dar nu poate da totul în vileag. Ar credea prea multe capete. În sfârșit, alții au fost atât de importanți încât au fost sfătuiți din timp de indivizi misterioși că urmează ceva grav și e mai bine să pleci. Dar ei n-au plecat, au luptat și uite că azi îți pot face ție favoarea să te lămurească. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor, cer scuze, doamnelor și domnilor, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Moderatorii ediției din această dimineață, Iulian Ciocan și Natalia Sergeev, vă mulțumim pentru că ne ascultați și vă dorim un sfârșit de săptămână desăvârșit.
Aici Radio Europa Liberă.